Kapitel 8 Hinduisma Suya 88 Hinduisma Hinduisma ein av tøymun eldstu og størstu heimsatrúnaum. Tøyr eru kristendómur, islam, hinduisma, buddhisma, jötadómur, kínverskur og japanskur atrúnaur. Kristendómur, islam og jötadómur eru monoteistiskir. Það vil sýja, tryggva á ein gút. Hinduisman hefur fleiri gútar. Þeir og ég hafa hinduismu som átrúna vera nefnd hinduar. Hinduisma ein ekvilega fjölbrottur átrúnavur som mentist í Indusdalinu. Hinduisma mestir átrúnavurinn tja indarum og það voru europearar som fyrst og fyrr nutti høyti í 1800-talinu. Í India veru sagt at það eru eins nekvar smóar hinduistiska sívenjur som það eru byggdalu og það eru fleiri en 30 miljónur í tali. Það ber ekki til að sýja at en einstakur personur grunda í hinduismuna. Heldur það svo at hinduisman ment yfir eitt ekvilega lengt tujarskoi. Helst fleiri tusen år. Hinduisman hefur onga profetar og onga trúarjóttan og større dentur veru lagtur á lusfarslo enn á hugsunarhott. Myndin Hindugúturinn Rama og kona hans er að sýta. Að knæa framan fyrir þeir gúturinn Hanuman. Fakta Ám úmyndin af Brahma, Vishnu og Shiva. Ám veru östn mett að vera hauglagsta ljóu og í öll onnur ljó stafa frá. Vistu þú að indarar sjálfur ekki nýta orði hinduisma, men heldur sanatan dharma, som mestir tan evi á heimskipaninn.